Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី22ខែសីហាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងអ្នកនាងហុងចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ប្រធានាធិបតីត្រាំលើកត្រដាងឲ្យដឹងអំពីមេឃាទៅមុខស្ដីពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថាន
លោកម៉ាធីសធ្វើទស្សនកិច្ចទៅអ៊ីរ៉ាក់ខណៈជំរុញការកម្ចាត់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម
កងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាឲ្យមានការផ្អាកកិច្ចប្រតិបត្តិការរហូតដល់2ថ្ងៃនៅក្រៅនាវាចម្បាំងអាមេរិកមួយគ្រឿងបានបុកជាមួយកប៉ាល់ដឹកប្រេងមួយនៅជិតប្រទេសសិង្ហបុរី
ប៉ូលីសអេស្ប៉ាញបាញ់សម្លាប់ជនសង្ស័យជាអ្នកបើករថយន្តវ៉ាននៅក្នុងការវាយប្រហារនៅទីក្រុងបាសេឡូណា
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនគម្រាមកាសែត The Cambodia Daily ខណៈដែលម្ចាស់កាសែតរំលឹកប្រវត្តិសាស្ត្រការទូតអាមេរិកកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថា
មានពេលខ្លះវាហួសហេតុពេកអាមេចោអត់បងពួនឲ្យរត់10ឆ្នាំអានេះ10ឆ្នាំគឺគិតតែអាចថាពួនហ្នឹងណាតែអានេះតាំងពីកើតចេញជារូបរាងមកមិនដែលបងពួនឲ្យរត់ទេ
នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកខ្លោមមើលការបោះឆ្នោតនិងបច្ចុប្បន្នទោះរិះគន់ការកែប្រែនីតិវិធីបញ្ជាក់ទីលំនៅសម្រាប់អ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងអ្នកនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុនបាទ
អរគុណកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្រោយរយៈពេលច្រើនឆ្នាំដែលគាត់បានចំអកមើងងាយសង្គ្រាមសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានថាជាការខ្ជះខ្ជាយទាំងស្រុងប្រធានាធិបតីដូណាល់ដ្រាំបានពន្យល់ថានៅពេលនេះហេតុលំដែកបានជាគាត់មានជំនឿថាគឺជាក្នុងអត្ថប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅតែបដិញ្ញាដល់ប្រទេសនេះក្នុងទ្វីបអាស៊ីខាងត្បូងនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយនៅពេលយប់ដែលគាត់បានថ្លែងពីមូលដ្ឋានយុទ្ធមួយនៅខាងក្រៅរដ្ឋធានី Washington ត្រាំបានលើកត្រដាងដោយមិនបាននិយាយឲ្យបានល្អិតល្អន់អំពីរបៀបដោះស្រាយមួយផ្អែកលើស្ថានភាពដើម្បីយកជាជំនះលើពួកភេរវជននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយគាត់បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងលែងប្រើក្រុមយោធារបស់ខ្លួនដើម្បីកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬស្ថាបនាប្រទេសឯទៀតឯទៀតជាថ្មីតាមមុខមាត់របស់ផងខ្លួនផ្ទាល់ទៀតហើយប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះបាននិយាយថាគោលដៅរបស់គាត់គឺបញ្ឈប់ការមានជាថ្មីឡើងវិញនៅកន្លែងជោគកោនដោយសុកសានសម្រាប់ពួកភេរវជនដើម្បីគម្រាមកំហែងប្រទេសអាមេរិកនិងធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាពួកវាមិនអាចមានអាវុធបរមាណូទេប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយប្រាប់ក្រុមទាហានប្រមាណ2000នាក់នៅក្នុងមហាសាលប្រជុំក្នុងមូលដ្ឋានរួម Meyer Henderson ថាយើងនឹងមិននិយាយអំពីចំនួនទាហានឬផែនការរបស់យើងសម្រាប់សកម្មភាពយោធាថែមទៀតទេស្ថានភាពនៅនឹងកន្លែងហើយមិនមែនការវិភាគតាមតែអំពើចិត្តទេដែលនឹងណែនាំយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងចាប់តាំងពីពេលនេះទៅពួកសត្រូវរបស់ប្រទេសអាមេរិកមិនត្រូវដឹងជាដាច់ខាតអំពីផែនការរបស់យើងឬមានចំណឿថាពួកវាអាចរងចាំយើងចេញទៅក្រៅនោះទេខ្ញុំនឹងមិននិយាយថានៅពេលណាយើងនឹងវាយប្រហារទេក៏ប៉ុន្តែយើងនឹងវាយប្រហារពួកវាបើតាមប្រភពក្នុងសេតវិមានដែលនិយាយដោយមានលក្ខណ្ឌមិនឲ្យបញ្ចេញឈ្មោះពួកគេថាប្រធានាធិបតីត្រាំបានយល់ព្រមបញ្ជូនទាហាន 4,000 នាក់ថែមទៀតទៅកាន់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅពេលនេះមានទាហានសហរដ្ឋអាមេរិក 8,400 នាក់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានភាគច្រើននៃក្រុមទាហានអាមេរិកទាំងនេះផ្ដល់ការណែនាំដល់កងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានទោះណាជាទាហានខ្លះក្នុងបណ្ដាពួកទាហានទាំងនេះមានកាតព្វកិច្ចធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មប្រឆាំងនឹងក្រុមនានាដូចជាពួកតាលីបានឬពួកអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលមានចំណងទាក់ទងជាមួយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមជាដើម តួលេខនេះមានតិចជាងចំនួនធានអាមេរិកជិត100,000នាក់ក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលលោកអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានបង្កើនកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2010
លោក Jim Mattis រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនឹងត្រូវកម្ចាត់ខណៈដែលលោកក៏និយាយប្រុងប្រយ័ត្នថាការកម្ចាត់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមិនមែនជារឿងដែលនឹងជិតមកដល់នោះទេលោក Mattis បានថ្លែងទៅកាន់អ្នកកាសែតមុនពេលចេញដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងបាដាតសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចដែលមិនបានប្រកាសមួយដើម្បីទៅជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់និងមេបញ្ជាការអាមេរិកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនានារបស់លោកលោក Mattis ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងពិភាក្សាអំពីយុទ្ធសាស្ត្រនាពេលអនាគតដើម្បីធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោក Mattis បានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាវានឹងមិនកើតឡើងក្នុងរយៈពេលតែមួយយប់នោះទេវាគឺជាកិច្ចការដ៏ធំមួយសម្រាប់ពួកគេកងកម្លាំងរបស់អាមេរិកបានដឹកនាំកងកម្លាំងចម្រុះរបស់ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តដែលធ្វើការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសនិងប្រតិបត្តិការយោធាផ្សេងទៀតដើម្បីគ្រប់គ្រងយោធាអ៊ីរ៉ាក់ចាប់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2014មកម្ល៉េះគឺប្រមាណខែបន្ទាប់ពីអ្នកប្រយុទ្ធក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានវាយដណ្ដើមយកនំបន់នានានៅប៉ែកខាងជើងនិងប៉ែកខាងលិចនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កងកម្លាំងរបស់អ៊ីរ៉ាក់បានទទួលជ័យជំនះយ៉ាងច្រើននៅក្នុងខែកក្កដាតាមរយៈការដណ្ដើមយកមកវិញនៅទីក្រុងមូស៊ុលដែលជាទីក្រុងធំជាងគេលំដាប់ទី2នៅក្នុងប្រទេសនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យយោធាអ៊ីរ៉ាក់បានធ្វើប្រតិបត្តិការវាយដណ្ដើមយកនំបន់តាល់អាហ្វាដែលជានំបន់មួយស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ60គីឡូម៉ែត្រប៉ែកខាងលិចទីក្រុងមូស៊ុល
អលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកសន្យាថានឹងប្រកាន់គោលជំហរមឹងម៉ាត់ជាងមុននៅពេលខ្លួនខិតខំព្យាយាមរកឲ្យឃើញអ្វីដែលនាំឲ្យមានការបុកគ្នាជាលើកទី2រវាងនាវាពិឃាតមានផ្ទុកកាំជួចមីស៊ីលមួយគ្រឿងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងនាវាចំនួនមួយគ្រឿងក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែមុននេះទីហានជើងទឹកអាមេរិកាំង10អ្នកបានបាត់ខ្លួនហើយ5អ្នកទៀតបានត្រូវរបួសហើយនាវាចម្បាំងអាមេរិកាំងឈ្មោះ USS John S. McKean មានការខូចខាតច្រើនគួរសមដោយសារមានការបុកគ្នាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទជាមួយនាវាដឹកប្រៃមួយគ្រឿងនៅជិតច្រកសមុទ្រម៉ាឡាការូបថតចេញផ្សាយដោយកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញឲ្យឃើញប្រហោងបើកចំហមួយនៅមួយចំហៀងនៃនាវា John S. McKeanសេក្រារីខាងការមួយរបស់កងនាវាចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទី7បាននិយាយថាការខូចខាតមានច្រើនកាកកាលហើយថាកន្លែងអូធិនជើងទឹកទទួលទានដំណេកនិងបន្ទប់ខាងគមនាគមន៍មានទឹកលិចដោយសារគ្រោះថ្នាក់កប៉ាល់បុកគ្នានោះនៅថ្ងៃអង្គារនេះពួកអ្នកមុជទឹកនៃកងទ័ពជើងទឹកនិងកងទាហានម៉ារីនសហរដ្ឋអាមេរិកបានមុជរោគពួកទាហានជើងទឹកបាត់ខ្លួននៅក្នុងផ្នែកមានការខូចខាតនៃនាវានោះនៅពេលជាមួយគ្នានេះកងនាវានិងកងយន្តហោះនៃកងទ័ពជើងទឹកប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសសិង្ហបុរីក៏បន្តការស្វែងរកពួកទាហានបាត់ខ្លួននៅកន្លែងកប៉ាល់បុកគ្នានោះដែរ
ជនសង្ស័យ4នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងករណីពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារដោយរថយន្តវ៉ែនកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលបានបណ្តាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងទីក្រុងបាសេឡូណានិងត្រូវបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងតុលាការនៅថ្ងៃអង្គារនេះមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីប៉ូលីសបានបាញ់សម្លាប់បុរសម្នាក់ដែលពួកគេនិយាយថាគឺជាអ្នកបើកបររថយន្តវ៉ែននោះអញ្ញាធននិយាយថាក្នុងចំណោមជនសង្ស័យជាបុរសទាំង12នាក់ដែលជាបណ្តាញនៅពីក្រោយការវាយប្រហារនោះជនសង្ស័យ8នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយប៉ូលីសឬស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍ផ្ទុះគ្រាប់បែកដោយចៃដន្យមួយនៅកន្លែងផលិតគ្រាប់បែករបស់ពួកគេនៅថ្ងៃមុនការវាយប្រហារនោះបានកើតឡើងប្រតិបត្តិការស្វែងរកជនសង្ស័យលេចធ្លោចុងក្រោយបង្អស់ដែលមានឈ្មោះថា Younes Abu Yaqub បានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងតំបន់ជនបទមួយដែលមានចម្ការទំពាំង3ជូនិងស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ45គីឡូម៉ែត្រប៉ែកខាងលិចទីក្រុងបាសេឡូណា
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនគម្រាមកាសែត The Cambodia Daily ខណៈដែលម្ចាស់កាសែតរំលឹកប្រវត្តិសាស្ត្រការទូតអាមេរិកកម្ពុជា អ្នកខ្លុំមើលការបោះឆ្នោតនិងបកជំទាស់រិះគន់ការកែប្រែនីតិវិធីបញ្ជាក់ទីលំនៅសម្រាប់អ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមជនជាតិអេរ៉ាក់ដែលមានបញ្ជាបណ្តេញទៅប្រទេសពួកគេវិញបានឈ្នះក្នុងតុលាការហើយក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការចូលរួមប្រកួតផ្តាច់ព្រាត់នៅ Silicon Valley ធ្វើឲ្យក្រុមកុមារីខ្មែរខ្លាចជាការជំរុញចិត្តមួយដល់ស្ត្រីដែលចូលចិត្តបច្ចេកវិទ្យាលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អង្គភាពព័ត៌មានដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាល Fresh News បានរាយការណ៍ថាកាសែត The Cambodia Daily ត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាត់ទុកថាជាមេចោរដែលគេចវេះមិនបងពុនអ្នកចាត់ការទូតរបស់កាសែត The Cambodia Daily បានលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនទំនងជាកំពុងរកលេសកាត់ផ្តាច់ចំណងការទូតអាមេរិកនិងកម្ពុជាលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានព្រមានស្ថាប័នក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយដែលលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាមិនបានបង់ពន្ធជូនរដ្ឋរយៈពេល10ឆ្នាំនៅក្នុងវេទិកាជាតិលើកទី2ស្តីពីការការពារនិងគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិធ្វើឡើងនៅវិមានសន្តិភាពក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនមិនបាននិយាយចំឈ្មោះដល់ស្ថាប័ននោះក៏ដោយអង្គភាពព័ត៌មានដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាល Fresh News បានបញ្ជាក់ឈ្មោះស្ថាប័ននោះចំចំថាជាកាសែត The Cambodia Dailyដែលកំពុងរងគំនាបពីស្ថាប័នពន្ធដារតេតិនលុយពុនចំនួន 6.1 លានដុល្លារអាមេរិកថ្លែងទៅកាន់ក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងតំណាងអង្គទូតនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថា
មានពេលខ្លះវាហួសហេតុពេកហាមេចោអត់បង់ពន្ធឲ្យរដ្ឋ10ឆ្នាំអានេះ10ឆ្នាំគឺគិតតែអាច្បាប់ពន្ធណាតែអានេះតាំងពីកើតចេញជារូបរាងមកមិនដែលបង់ពន្ធឲ្យរដ្ឋទេសុំទោសឥឡូវកំពុងប្រវាយទៅជាផ្លូវនយោបាយឯងខ្លួនឯងជាមេចោហើយមកពង្រៀនគេបងពួនរដ្ឋមកបើចង់នៅតទៅទៀតបងពួនរដ្ឋបើមិនបងពួនរដ្ឋទេវិញប្រវត្តិចាក់ចេញទៅអានឹងនិយាយគ្រាឲ្យច្បាស់ច្បាស់ហើយគ្មានរឿងនយោបាយនៅក្នុងនឹងទេ
លោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងបញ្ជាក់បន្ថែមថា
ឥឡូវនៅប្រទេសអស់លោកបើសិនជាពលរដ្ឋខ្ញុំទៅមិនរស់ស៊ីនៅក្នុងមិនបងពួនតើអស់លោកធ្វើម៉េចឥឡូវពលរដ្ឋរបស់បរទេសមកធ្វើការនៅស្រុកខ្មែរមិនព្រងបងគុណឲ្យខ្មែរតើខ្មែរធ្វើម៉េចដល់តែខ្មែរធ្វើថាហ្នឹងរឿងនយោបាយនៅទៅឈួតអស់អញ្ចឹងទៅណាពិភពលោកវាអត់មានយុត្តិធម៌វានៅកន្លែងហ្នឹងណាអាគេធ្វើបាបយើងធ្វើបាបតាមចិត្តអាយើងគ្រាន់តែសុំអនុវត្តផ្លូវច្បាប់គេថាយើងនយោបាយ
កាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅអ្នកស្រី Debora Crusher Steel ម្ចាស់កាសែត The Cambodia Daily បានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលថាអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារមិនបានធ្វើកិច្ចការត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការធ្វើសវនកម្មហើយថែមទាំងបានធ្វើឲ្យបែកធ្លាយចំនួនលុយពន្ធដែលជាទង្វើល្មើសនឹងច្បាប់សិទ្ធិឯកជនម្ចាស់កាសែតដែលចេញផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសរូបនេះលើកឡើងពីក្តីបារម្ភថាចំនួនទឹកប្រាក់ដ៏ច្រើនចំនួន 6.1 លានដុល្លារជាចំនួនមិនពិតប្រាកដហើយថាអ្វីដែលអគ្គនាយកដ្ឋានកំពុងធ្វើមកលើកាសែត The Cambodia Daily គឺមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងហេតុផលនយោបាយនិងមានបំណងបិទកាសែតនេះតែម្ដងអ្នកស្រី Debora Crusher Steel មិនទាន់ឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលមកដល់ល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះក៏ប៉ុន្តែលោក Douglas Steel អ្នកគ្រប់គ្រងទូតរបស់កាសែត The Cambodia Daily បានបញ្ជាក់ថាប្រវត្តិសាស្ត្រកំពុងជន់ដានចាស់ទោះបីវាមិនទាន់បានកើតឡើងម្ដងទៀតក៏ដោយលោក Douglas Steel បានពណ៌នាអំពីការកាត់ផ្ដាច់ចំណងការទូតអាមេរិកនឹងកម្ពុជាថាកាលពី52ឆ្នាំមុនមេដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាចង់បាននៅហេតុផលមួយដើម្បីកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយគាត់បានប្រើអត្ថបទមួយដែលសរសេរដោយអ្នកកាសែតជនជាតិអាមេរិកកាំងមួយរូបមកធ្វើជាលេសអ្នកកាសែតនោះគឺលោក Bernie Crusher ដែលជាចាងវាងកាសែតនឹងជាឪពុកក្មេងរបស់ខ្ញុំសេចក្តីអអន់ចិត្តបន្តិចបន្តួចនាំឲ្យមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធដល់ការធ្វើកុបកម្មដែលបានធ្វើឡើងនៅមុខស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកការគំរាមកំហែងសម្លាប់ដុំថ្មនិងដបទឹកថ្នាំត្រូវបានគេគប់តាមបង្អួចលោក Douglas បានរំលឹកបន្តថាគ្រានោះគឺជាការចាប់ផ្ដើមទំនាក់ទំនងដ៏យូរអង្វែងដែលទំនងជាមិនអាចទៅរួចរវាងលោក Bernie និងព្រះបាទសម្ដេចនរោត្តមសីហនុទំនាក់ទំនងនោះបានឈានទៅដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃការសរសេរកំណត់ប្រវត្តិពីច្បាប់របស់ព្រះបាទសម្ដេចនរោត្តមសីហនុវាក៏ជាសកម្មភាពចាប់ផ្ដើមកាសែត The Cambodia Daily ជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកយើងដែលរហូតមកដល់ពេលនេះបានកសាងអគារសាលារៀនចំនួន561អគារ នៅប្រទេសកម្ពុជានិងមន្ទីរពេទ្យព្រះសីហនុលោកដូក្លាស់ស្ទីលដែលជាស្វាមីអ្នកស្រីដេបូរ៉ាបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលក្នុងន័យដើមថាប្រវត្តិសាស្ត្រមិនទាន់កើតឡើងវិញច្រំដាលនោះទេប៉ុន្តែវាកំពុងតែជន់ដានចាស់ប្រសិនបើនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវគេធ្វើឲ្យគាត់ខឹងខ្លាំងគាត់កំពុងតែធ្វើការអះអាងដូចនឹងអ្វីដែលព្រះបាទសម្ដេចសីហនុបានធ្វើនៅឆ្នាំ1965ប្រសិនបើនាយករដ្ឋមន្ត្រីកំពុងប្រើរឿងនេះជាលេសសម្រាប់ការសម្រេចចិត្តខាងនយោបាយដើម្បីបិទចោលសារព័ត៌មានសេរីនៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំខាងមុខនេះតើនេះវាជារឿងគួរឲ្យតក់ស្លុតទេដែលអ្នកនយោបាយម្នាក់នឹងធ្វើនយោបាយបែបនេះលោកដូក្លាស់ស្ទីលបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាជាច្រើនចំនួនមកហើយគ្រួសាររបស់ខ្ញុំបានជួយប្រទេសកម្ពុជាកសាងសាលាបឋមសិក្សាមន្ទីរពេទ្យនិងសារព័ត៌មានសេរីមួយយើងនៅមានសង្ឃឹមថាយើងអាចបោះជំហានឲ្យលឿនជាងនេះបន្តិចតាមរយៈលក្ខខណ្ឌនយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហានានាសម្រាប់អ្នកជំនាន់ក្រោយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាតេតិនកង្វះសាលាមធ្យមសិក្សាប្រព័ន្ធថែទាំ3បាច់ចិញ្ចឹមក្មេងៗដែលមិនទាន់កើតមាននិងការរក្សាទុកសារព័ត៌មានសេរីអូលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលលោកត្រៀមរួចរាល់សម្រាប់ការសរសេរកំណត់ប្រវត្តិរបស់លោកសូមហៅខ្ញុំលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអង្គារនេះក៏បានថ្លែងរិះគន់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដែលមានចិត្តចង្អៀតចង្អល់ដោយប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋរូបនេះបានលុបចោលគោលនយោបាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសុខាភិបាលនិងសេដ្ឋកិច្ចជាដើមដោយឡែកក្លឹបសារព័ត៌មានអន្តរជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជានៅល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិនិត្យលើការបង្ពន្ធរបស់កាសែត The Cambodia Daily ប្រកបដោយដំណាលភាពនិងត្រឹមត្រូវទៅតាមផ្លូវច្បាប់ក្លឹបសារព័ត៌មានអន្តរជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជាលើកឡើងថាចំនួនលុយជាង6លានដុល្លារដែលផ្សព្វផ្សាយដោយនាយកដ្ឋានពន្ធដារនិងបង្ខំឲ្យកាសែត The Cambodia Daily បិទប្រសិនបើកាសែតនេះមិនបង្ពន្ធនៅថ្ងៃទី4ខែកញ្ញារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីការយល់ឃើញរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ជនបទទៅលើនយោបាយអាមេរិក VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ជនបទនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈវីដេអូនិងអត្ថបទអំពីការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ជនបទមួយចំនួនតាមបណ្ដោយដងទន្លេមីស៊ីស៊ីពីខ្សែទឹកខាងលើលោកអ្នកអាចស្វែងយល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនពីបេក្ខជនខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងអាណត្តិមុនទៅគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ខាងគណបកសាធារណរដ្ឋវិញកាលពីឆ្នាំ2016ដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/ofthehighway
បន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានកែសម្រួលប្រកាសចំនួន2ក្នុងប្រកាសថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងការបន្ថែមនីតិវិធីនៃការសម្បញ្ជាក់ទីលំនៅសម្រាប់ការបោះឆ្នោតពីលើប្រកាសចាស់គណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាលើកឡើងថាប្រកាសថ្មីនោះធ្វើឡើងដោយមិនសមហេតុផលនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ចំនួននៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃអង្គារនេះគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកខ្លំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាបានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះការកែសម្រួលប្រកាសពាក់ព័ន្ធនឹងនីតិវិធីបញ្ជាក់លំនៅសម្រាប់ការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលធ្វើឡើងដោយក្រសួងមហាផ្ទៃពួកគេថាការកែសម្រួលថ្មីនេះមិនមានភាពចាំបាច់និងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ចំនួនអ្នកចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2017កន្លងទៅបានចេញប្រកាសថ្មីដើម្បីកែប្រែប្រកាសចំនួន2របស់សេចក្តីប្រកាសស្តីពីនីតិវិធីនិងបែបបទនៃការចេញលិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ដោយអាជ្ញាធរឃុំសង្កាត់ជូនប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់គោលដៅនៃការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលបានចេញកាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2015ការកែសម្រួលប្រកាសនោះត្រូវបានរងការរិះគន់ខ្លាំងៗពីសំណាក់គណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាហើយថាការកែសម្រួលថ្មីនេះធ្វើឡើងដោយមិនមានហេតុផលលោកសុនឆៃប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះថា ជាទូទៅការកែសម្រួលប្រកាសលិខិតច្បាប់ណាមួយលុះត្រាតែប្រកាសឬមាត្រាក្នុងលិខិតច្បាប់ទាំងនោះមានបញ្ហាឬមិនគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការអនុវត្តប៉ុន្តែលោកថាប្រកាសស្ដីពីនីតិវិធីនៃការបញ្ជាក់លំនៅសម្រាប់ការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះមិនមានចំណុចណាមួយដែលគួរកែលម្អនោះទេលោកបន្ថែមថាការកែសម្រួលប្រកាសទាំងពីរនេះអាចបណ្ដាលមកពីចំនួនក្រុមប្រឹក្សានិងចំនួនមេឃុំចៅសង្កាត់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានការកើនឡើងច្រើន
អាចដូចជាមិនមានបញ្ហាអីសោះតែដូចបានជាបដូរខ្លះនេះជាបញ្ហាដែលទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងចង់សួរវាហាក់ដូចជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះហាក់ដូចជាច្បាស់លាស់ហើយជាផលប្រយោជន៍យ៉ាងណាយ៉ាងណានោះនោះជាបញ្ហាមួយដែលយើងចង់ដឹងដែរជាកូនកើការធ្វើស្ពីប្រកាសបែបនេះនេះវាទល់តែការអនុវត្តប្រកាសចាស់នោះវាមានជួបឧបសគ្គអ្វីមួយបាទ
តំណាងរាជគណៈបច្ចុប្បន្នរូបនេះបន្ថែមថាលោកក្រុងនឹងសរសេរលិខិតដាក់ទៅក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីសួរពាក់ព័ន្ធនឹងការកែសម្រួលប្រកាសទាំងពីរនៃប្រកាសនេះក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាផ្លូវការកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន1592ឃុំសង្កាត់ថយចុះចំនួន436ឃុំសង្កាត់បើធៀបនឹងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2012ចំណែកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទទួលបានជិត500ឃុំសង្កាត់បើធៀបនឹងការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2012ដែលនៅពេលនោះគណៈបក្សប្រឆាំងនេះទទួលបានត្រឹមតែចំនួន40ឃុំសង្កាត់ប៉ុណ្ណោះដោយបូកបញ្ចូលគ្នារវាងគណៈបក្សសំរងស៊ីនិងគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សយោងតាមប្រកាស2នៃប្រកាសដែលបានចេញកាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2015ដែលជាប្រកាសចាស់ចែងថាលំនៅឋានគឺជាកន្លែងដែលជាទីតាំងនៃជីវភាពរស់នៅរបស់បុគ្គលម្នាក់ក្នុងករណីដែលកន្លែងដែលជាទីតាំងនៃជីវភាពរស់នៅមិនច្បាស់លាស់ទេទីសំណាក់ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាលំនៅឋានទីសំណាក់សំដៅលើទីឋានដែលបុគ្គលម្នាក់ស្នាក់អាស្រ័យនៅឬអាស្រ័យនៅជាក់ស្ដែងក្នុងរយៈពេលជាកំណត់ណាមួយចំណែកប្រកាស2ថ្មីនៃប្រកាសដែលទើបចេញកាលពីថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2017បានរក្សានៃដើមនៃប្រកាសនោះប៉ុន្តែបានបន្ថែមន័យថាការស្នាក់អាស្រ័យនៅឬអាស្រ័យនៅស្ថិតនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌនៃប្រកាសនេះត្រូវបានកំណត់រយៈពេលយ៉ាងតិច30ថ្ងៃត្រូវចុះបញ្ជីស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នឬហៅថាក8និងមានលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នឬហៅថាក9ដោយចេញដោយប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់សម្រាប់ប្រកាស6ចាស់បានចែងថាក្នុងពេលទៅបង្ហាញខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវនាំទៅជាមួយនៅអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់សមីខ្លួននិងសាក្សីមួយរូបដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតដែលនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ជាមួយចំណែកប្រកាស6ថ្មីចែងថាក្នុងពេលទៅបង្ហាញខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវនាំទៅជាមួយនៅអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់សមីខ្លួនលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នចេញដោយប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលនៃឃុំសង្កាត់របស់សមីខ្លួននិងសាក្សីមួយរូបដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅឃុំសង្កាត់ជាមួយកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតដ៏សំខាន់មួយនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខដើម្បីជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនិងគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបនាពេលថ្មីៗនេះបានប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដែលគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតតែមិនទាន់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016និងអ្នកដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយប៉ុន្តែបានផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅឬទីសំណាក់ថ្មីត្រូវត្រៀមខ្លួនទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្នាជាមួយអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរឬឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបម្រើឲ្យការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិស្របច្បាប់ក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6នៃរដ្ឋសភាឆ្នាំ2018ខាងមុខលោកកងសាវាងមន្ត្រីសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គហេតុនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថា Conference លើកឡើងថាការចេញប្រកាសថ្មីកែសម្រួលប្រកាសចំនួន2ដោយបន្ថែមខ្លឹមសារពាក់ព័ន្ធនឹងនីតិវិធីបញ្ជាក់លំនៅសម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសសម្រាប់កម្មករនិងពលករដែលធ្វើចំណាកស្រុកទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសលោកបន្ថែមថាប្រកាសចាស់ដែលចេញកាលពីឆ្នាំ2015មានភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការសម្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានច្រើន
លើកមុនគេឃើញមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋពលករអីចំណាក់ស្រុកមួយចំនួនលោកអាចត្រឡប់មកហើយធ្វើកិច្ចការងារចុះឈ្មោះនៅតាមព្រំដែនហើយមានជាការពីសុខភាពអីមួយចំនួនហ្នឹងគេលោកអញ្ជើញទៅចង់មានគោលដៅទៅក្នុងឃុំស្រុកណាអញ្ចឹងលោកអាចមានលទ្ធភាពចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅឃុំនឹងបានដែរតែបើសិនជាលក្ខខណ្ឌបែបនេះប្រហែលជាមិនអាចដូចមុនទៀតបានទេបាទដោយសារតែវាតម្រូវទាល់តែស្នាក់នៅទីកន្លែងហ្នឹង30ថ្ងៃហើយមានការចេញបញ្ជាក់អីផ្សេងៗទៀត
លោកកងសវាងបន្ថែមថាលោកមានការបារម្ភខ្លាំងលើប្រកាសថ្មីនេះប្រសិនបើនគរបាលឃុំសង្កាត់ដែលទទួលបានអំណាចអនុវត្តលើការងារនេះអនុវត្តដោយមិនស្មើភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយដោយអះអាងថាលោកមិនបានចូលរួមប្រជុំពាក់ព័ន្ធនឹងការកែសម្រួលប្រកាសថ្មីនោះ ទោះជាយ៉ាងណាលោកបានបង្វែរឲ្យទៅសួរខាងអគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មនៃក្រសួងមហាផ្ទៃជំនួសវិញក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យពីររូបនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មគឺលោកសុកម៉ៃឧត្តមនិងលោកសុកណេតមិនអាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយបានទេនៅល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះរីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ចៅក្រមសហព័ន្ធម្នាក់នៅក្នុងក្រុង Detroit រដ្ឋ Michigan បានផ្អាកការបញ្ជូនជនជាតិអេរ៉ាក់1400នាក់ទូទាំងប្រទេសអាមេរិកឲ្យវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសពួកគេវិញរហូតដល់តុលាការអន្តរប្រវេសន៍អាចពិនិត្យសារឬករណីពួកគេជាថ្មីភាគច្រើននៃជនជាតិអេរ៉ាក់ទាំងនេះមានទោសពីបទប្រព្រឹត្តក្រតកម្មមិនប្រើអំពើហិង្សាហើយការនេះអាចឲ្យពួកគេត្រូវបណ្ដឹងចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីសាម៉ាឌីសាយីនៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Detroit ថាពួកគេប្រឈមមុខនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញប្រសិនបើត្រូវបញ្ជូនទៅអេរ៉ាក់វិញហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ជាច្រើនទស្សវត្សមកហើយក្រុង Detroit និងតំបន់ជុំវិញក្រុងនេះជាកន្លែងរស់នៅសុខសាន្តសម្រាប់ក្រុមជនអំពើភៀតតិចដូចជាសហគមន៍គ្រិស្តសាសនិកឆាត់យិនជាដើមក៏ប៉ុន្តែកាលពីខែមិថុនាទីភ្នាក់ងារពង្រឹងវិធានការអន្តរប្រវេសន៍និងកុយហៅកាត់ថា IC បានចាប់ខ្លួនជនជាតិអេរ៉ាក់114នាក់ក្នុងទីក្រុង Detroit ដែលមានប្រវត្តិឧក្រិដ្ឋកម្មដើម្បីបញ្ជូនពួកគេទៅប្រទេសអេរ៉ាក់វិញលោក Edward Bajoka ដែលជាមេធាវីនិយាយថា
Donald Trump's first travel ban had Iraq listed as one of the countries
that បញ្ជាហាមប្រាមមិនឲ្យធ្វើដំណើរលើកដំបូងរបស់លោក Donald Trump មានបញ្ចូលប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ទៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនានាដែលពលរដ្ឋពួកគេបានត្រូវហាមប្រាមមិនឲ្យចូលសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះមនុស្សគ្រប់គ្នាឆ្ងល់ថាហេតុដូចម្ដេចបានជាប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មិនបានត្រូវបញ្ចូលក្នុងប័ណ្ណបញ្ជាហាមប្រាមមិនឲ្យធ្វើដំណើរលើកទី2របស់លោក Trump គេរកឃើញថារដ្ឋបាលលោក Trump បានធ្វើការចរចាឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចំនួនជាមួយរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់អំពីបញ្ហាជាច្រើនតែការមួយដែលពួកគេយល់ស្របគ្នាគឺអ៊ីរ៉ាក់នឹងចាប់ផ្ដើមនាំយកជនជាតិអ៊ីរ៉ាក់ទៅវិញពួកជនទាំងនេះស្ថិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈប័ណ្ណបញ្ជាចុងក្រោយបង្អស់ឲ្យដកខ្លួនចេញពីប្រទេសអាមេរិកដែលកាលពីមុនអាញាធិបតេយ្យអ៊ីរ៉ាក់មិនព្រមទទួលយកទេ
ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយប័ណ្ណបញ្ជាបញ្ជូនជនជាតិអ៊ីរ៉ាក់ចេញពីប្រទេសអាមេរិកបានត្រូវពន្យារពេលលើកទៅពេលក្រោយពីប្រសាទរដ្ឋអាមេរិកគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងបច្ចុប្បន្នជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ទេនៅក្រៅមានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទីភ្នាក់ងារ IC ចង់បញ្ជូនពួកគេចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកចៅក្រមមិនស្របជាមួយទេលោក Michael Steinberg ដែលជានាយកខាងច្បាប់នៃអង្គការ ACLU និយាយថា
What the order says is that all Iraqi nationals all these 1440
អ្វីដែលបបញ្ជាលើកឡើងគឺថាជនជាតិអ៊ីរ៉ាក់ទាំងអស់ដែលត្រូវបញ្ជូនចេញពីប្រទេសអាមេរិកមានពេល90ថ្ងៃពីពេលដែលពួកគេទទួលសំណុំឯកសារអន្តោប្រវេសន៍របស់ពួកគេពីរដ្ឋាភិបាលធ្វើញត្តិដើម្បីបើកជាថ្មីករណីពួកគេនៅក្នុងតុលាការអន្តោប្រវេសន
៍ការកាត់ក្តីដែលនឹងមានធ្វើនៅក្នុងតុលាការអន្តោប្រវេសន៍មានសារៈសំខាន់បន្ថែមពីព្រោះក្នុងឋានៈជាពួកជនភៀសតិចក្រុមគ្រិស្តសាសនិកអ៊ីរ៉ាក់មានលទ្ធភាពអាចទទួលទរណកម្មនឹងត្រូវសម្លាប់ទៀតផងប្រសិនបើពួកគេត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសពួកគេវិញនោះលោកមេធាវីបាជូកាថ្លែងថា
Not only Christians but Muslims too are at a serious risk
មិនមែនតែពួកអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនាប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមក៏ប្រថុយប្រថាននឹងគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរដែរដោយត្រូវគេធ្វើទរណកម្មត្រូវគេសម្លាប់ត្រូវគេចាប់ពង្រត់និងចម្រិតយកប្រាក់មិនមែនតែដោយសារសាសនារបស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារការតាក់ទងរបស់ពួកគេជាមួយពួកប្រចាំប្រទេសផងដែរ
សម្រាប់កូនស្រីនៃជនម្នាក់ដែលត្រូវគេដាក់ឃុំឃាំងការប្រួយបារម្ភមានលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួននាងនិយាយថា
ជនទាំងអស់នេះបានឋិតនៅក្នុងប្រទេសនេះច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយដូច្នេះប្រសិនបើពួកគេត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់វិញរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នឹងគិតថាពួកគេជាមនុស្សដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានច្រានចោលហើយពួកគេនឹងទទួលយកពួកជនទាំងនេះរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់នឹងសម្លាប់ពួកជនទាំងនេះនិងធ្វើទរណកម្មពួកជនទាំងនេះមនុស្សគ្រប់គ្នាដឹងអំពីការនេះហើយរដ្ឋាភិបាលនៅទីនេះក៏បានដឹងដែរហេតុដូចម្តេចបានជារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបញ្ជូនពួកជនទាំងនេះទៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់វិញ
ឪពុករបស់នារីនេះបានរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970ក៏ប៉ុន្តែក្នុងឆ្នាំ1986គាត់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទមានខូខេនគាត់បានជាប់គុកមួយឆ្នាំកន្លះក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980ហើយនៅពេលនេះគាត់ប្រឈមនឹងការបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់វិញ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរីកាអំពីការចូលរួមប្រកួតផ្តាច់ព្រ័ត្រនៅ Silicon Valley ធ្វើឲ្យកុមារីខ្មែរខ្លាចជាការជំរុញចិត្តមួយដល់ស្ត្រីដែលចូលចិត្តបច្ចេកវិទ្យាតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងអ្នកនាងហុងចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
ពួកអ្នកការពារប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខ្វះខាតថវិកាដោយសារសហុយនៃការការពារត្រឹមពួកមន្ត្រីគាត់និងពួកសមាជិករបស់គ្រួសារគាត
់តំណាងរាជគណបកប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិករិះគន់វោហារសាសគម្រាមកំហែងរបស់លោកត្រាំលើកូរ៉េខាងជើង
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនឃើញមានឯកភាពជាមួយត្រឹមគឺការដាក់គំនិតស្កតលើអាញាធរកូរ៉េខាងជើង
ជប៉ុនពិចារណាលើការបញ្ចេញទឹកដែលមានផ្ទុកសារធាតុវិទ្យុសកម្មទៅក្នុងមហាសមុទ្រ
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងអ្នកនាងហុងចិនដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុនបាទ
អគុណពួកអ្នកការពារប្រធានាធិបតីដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា US Secret Service និយាយថាពួកគេកំពុងខ្វះខាតថវិកាហើយមិនអាចបង់ប្រាក់សម្រាប់ពេលវេលាហួសពីពេលធ្វើការធម្មតារបស់ពួកភ្នាក់ងារខ្លួនដោយសារពួកគេមានបញ្ហាជាមួយសហុយនៃការការពារប្រធានាធិបតី Donald Trump លោក Randall Tex Allis ប្រធានពួកអ្នកការពារប្រធានាធិបតីអាមេរិកបាននិយាយការពិឆ័យចន្ទថាពួកភ្នាក់ងារ 1,100 នាក់របស់ក្រុមលោកមានចំណាយដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ឆ្នាំសារពើពន្ធនេះដែលចប់ក្នុងខែកញ្ញាសម្រាប់ប្រាក់បៀវត្សនិងប្រាក់ធ្វើការម៉ោងបន្ថែមប្រសិនបើពួកសមាជិកសភាមិនធ្វើអន្តរាគមន៍ទេនោះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយលោក Alice បាននិយាយយោងអំពីការខ្វះខាតថវិកានេះដល់សហុយនៃការការពារប្រធានាធិបតីត្រឹមនិងគ្រួសារគាត់និងកំណើននៃកិច្ចប្រតិបត្តិការដែលមានជិតមួយទសវត្សរ៍មកហើយនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយជាមួយកាសែត USA Today ដែលបានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះមុនគេលោក Alice បាននិយាយថាប្រធានាធិបតីត្រឹមមានគ្រួសារធំហើយការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងបានត្រូវតម្រូវដោយច្បាប់ខ្ញុំមិនអាចកែប្រែការនេះបានទេខ្ញុំគ្មានការទូទាត់ទេក្រុម Secret Service ការពារមនុស្ស42នាក់ពេញ24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃគឺមាន11នាក់ច្រើនជាងពេលលោកអូបាម៉ាកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកពួកជនទាំងនេះមានរួមបញ្ចូលពួកមន្ត្រីនាយរដ្ឋបាលត្រង់និងសមាជិក18នាក់នៃគ្រួសារគាត់ផងដែរទីភ្នាក់ងារ Secret Service ត្រូវតម្រូវឲ្យការពារកូនពេញវ័យ4នាក់របស់ត្រឹមនៅពេលពួកគេធ្វើដំណើរតាក់ទងនឹងចំនួននឹងទៅវិស្មកាលត្រឹមក៏ធ្វើដំណើរនៅពេលដំណាច់សប្តាហ៍ជាច្រើនដងទៅកាន់ផ្ទះគាត់ក្នុងរដ្ឋ Florida និងរដ្ឋ New Jersey ផងដែរ
សមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃគណៈប្រតិភូសភារបស់អាមេរិកមួយដែលកំពុងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើវោហារសាស្ត្រគម្រាមកំហែងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump អំពីការប្រើប្រាស់កងកម្លាំងយោធាដើម្បីប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងលោក Edward McKee សមាជិកប្រតិភូមកពីរដ្ឋ Massachusetts ដែលជាសមាជិកជាន់ខ្ពស់ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យម្នាក់ទទួលបន្ទុកខាងអនុគណៈកម្មាធិការរបស់គណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសអាមេរិកបានថ្លែងនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលថាសម្ដីគម្រាមកំហែងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump មិនធ្វើឲ្យស្ថានភាពប្រសើរឡើងឡើយគឺមានតែបង្កើនភាពតានតឹងនៅឧបទ្វីបកូរ៉េតែប៉ុណ្ណោះ លោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាម៉ាឃីកំពុងតែដឹកនាំគណៈប្រតិភូដែលមានសមាជិកគណៈបកនយោបាយទាំងពីររបស់អាមេរិកធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងចិននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីការគម្រាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែរនិងកំជ្រួចមីស៊ីលបាញ់ឆ្លងទ្វីបរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលចេះតែកើនឡើងគណៈប្រតិភូរបស់សភានេះរួមមានលោក Jeff Merkley សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋ Oregon លោក Chris Van Hollen រដ្ឋ Maryland លោកស្រី Caroline Maloney រដ្ឋ New York និងលោកស្រី Van Wagner សមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ Missouri Direct from Washington
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីនៃប្រទេសជប៉ុននិយាយថាលោកមិនឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរឬការខ្វែងគំនិតធំដុំជាមួយគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ទេ លោក Taro Kono ដែលបានទទួលការតែងតាំងឲ្យកាន់តំណែងនេះក្នុងខែនេះបានមានប្រសាសន៍ថាការចរចារបស់លោកជាមួយពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកជាន់ខ្ពស់ដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Rex Tillerson លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេស Jim Mattis និងលោក William Hegarty ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសជប៉ុនមានភាពរឹងមាំលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនរូបនេះក៏បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការបន្តដាក់ឲ្យមានគំនិតសង្កត់លើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហើយមិនមែនកិច្ចចរចាទេដែលគេត្រូវការឲ្យមាននៅពេលនេះដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសនេះបោះបង់ចោលកម្មវិធីអាវុធបរិមាណូរបស់ផងខ្លួនលោកកូណូបានចាប់ប្រកាន់កូរ៉េខាងជើងថាបានប្រើប្រាស់កិច្ចចរចាការពីពេលមុនៗដើម្បីឲ្យចំណេញពេលវេលាហើយលោកក៏បានមានប្រសាសន៍ដែរថាគេត្រូវការដោះស្រាយបញ្ហាចន្លោះប្រហោងនៅក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីថ្មីបំផុតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
អាញាធននៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនកំពុងតែព្យាយាមសម្រេចថាតើនឹងត្រូវຈັດការយ៉ាងដូចម្តេចទៅលើទឹករាប់សិបលានគីឡូម៉ែត្រគីបដែលផ្ទុកសារធាតុពុលដែលត្រូវបានរក្សាទុកនៅឯរោងចក្រប៉ារ៉ាម៉ាណូ Fukushima Daiichi ដែលមានកើតឡើងក្រោយពីគ្រោះរញ្ជួយដីនិងគ្រោះសុយនាមីកាលពីឆ្នាំ2011គេប៉ាន់ស្មានថាអាងស្តុកទឹកដ៏ធំសម្បើមដែលស្ថិតនៅជុំវិញរោងចក្រប៉ារ៉ាម៉ាណូនេះមានផ្ទុកទឹកជាង7តោនដែលផ្ទុកសារធាតុវិទ្យុសកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកបានរាយការណ៍កាលពីខែមុនថាក្រុមហ៊ុន TEPCO ដែលជាម្ចាស់រោងចក្រនេះមានផែនការនឹងបញ្ចេញទឹកពុលនេះទៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលការនេះបង្កឲ្យមានការខឹងសម្បារពីសំណាក់អង្គការការពារបរិស្ថាននិងអ្នកនេសាទត្រីក្នុងស្រុកអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅនៃក្រុមហ៊ុន TEPCO បានទទួលបន្ទុកភ្នុយក្លេអ៊ែរលោក Takahiro Kimoto និយាយថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកនៅមិនទាន់ធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅឡើយទេក្រុមហ៊ុន TEPCO បានលើកឡើងថារោងចក្រធម្មពលប៉ារ៉ាម៉ាណូទាំងអស់នៅជុំវិញពិភពលោកបានបញ្ចេញសារធាតុពុលវិទ្យុសកម្មទៅក្នុងបរិស្ថាន
មានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ម្នាក់បានស្លាប់ហើយ25អ្នកទៀតបានត្រូវរបួសហើយមានមនុស្សមួយចំនួនទៀតជាប់គាំងនៅក្រោមអាគាររលំនៅក្រោមមានការរង្គើផែនដីនៅលើកោះ Isha ពោពេញដោយពួកទេសចរនៅក្នុងលំហសមុទ្រទន់មុខនៅទីក្រុង Naples ប្រទេសអ៊ីតាលីកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទមន្ត្រីជាតិខាងវិជាភ្នំភ្លើងនៃប្រទេសអ៊ីតាលីបាននិយាយដំបូងថាការរង្គើផែនដីនេះមានកម្លាំង6កណ្ដក់សញ្ញាសំទុះមានកម្លាំង3កណ្ដក់សញ្ញា6ក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីភូកម្ពសាសរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាការរញ្ជួយផែនដីនេះមានកម្លាំង4កណ្ដក់សញ្ញា3ចំណែកឯមជ្ឈមណ្ឌលកាងការរង្គើផែនដីសម្រាប់ទ្វីបអឺរ៉ុបនិងតំបន់សមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេវិញនិយាយថាវាមានកម្លាំង4កណ្ដក់សញ្ញា5មន្ត្រីទាំងនេះនិយាយថាមជ្ឈមណ្ឌលនៃការរង្គើផែនដីនេះស្ថិតនៅក្នុងលំហសមុទ្រទល់មុខនឹងកោះអ៊ីសាក្នុងជម្រៅប្រមាណ10គីឡូម៉ែត្ររូបតាមទូរទស្សន៍បង្ហាញឲ្យឃើញអាគារប្រមាណ6ខ្នងនៅក្នុងទីក្រុងកាសាមីស្យូឡានិងព្រះវិហារគ្រិស្តសាសនាក្នុងក្រុងនេះបានរលំមន្ត្រីពេទ្យតែមួយគត់នៅលើកោះអ៊ីសាក៏បានរងគ្រោះដែរហើយបានត្រូវជម្លៀសជាផ្នែក
ស ួស្តីប្រិមត្តជាទីមេត្រីតើប្រិមត្តស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រុងចម្រាស់មួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/softchinasea
កុមារីកម្ពុជាមួយក្រុមដែលមានអាយុត្រឹម11និង12ឆ្នាំបានចូលរួមការប្រកួតផ្តាច់ព្រ័ត្រជាសកលមួយខាងសរសេរកម្មវិធី App សម្រាប់ទូរស័ព្ទឈ្មោះ Technovation Challenge World Pitch Summit ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីសប្តាហ៍ប៉ុន្មានសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះនៅទីស្នាក់ការកណ្តាលក្រុមហ៊ុន Google ក្នុងតំបន់បច្ចេកវិទ្យា Silicon Valley សហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីជាពួកគេមិនទទួលបានរង្វាន់ធំក្តីក៏ពួកគេត្រូវមើលឃើញថានឹងផ្ដល់ជាការជំរុញទឹកចិត្តមួយដល់កុមារីនិងស្ត្រីខ្មែរដែលបានចាប់អារម្មណ៍នឹងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាលោកសង្សុផាតនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីតំបន់ Silicon Valley រដ្ឋ California ដូចតទៅ
Who doesn't love discount?
ចុះអ្នកណាមិនចូលចិត្តការបញ្ចុះតម្លៃ
នេះជាការបង្ហាញកម្មវិធី App ទូរស័ព្ទមួយដែលស្ដាប់ទៅដូចជាការបង្ហាញឬហៅថា Pitch ដែលមានជាទៀងទាត់នៅតំបន់បច្ចេកវិទ្យា Silicon Valley ដែរប៉ុន្តែកុមារីខ្មែរទាំង5នេះមិនមែនបង្ហាញកម្មវិធី App របស់ពួកគេដើម្បីប៉ងចង់ខ្លាយជាមហាសេដ្ឋីក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាថ្មីមួយនោះទេកុមារីលនដារ៉ាស៊ូជេងអាយុ12ឆ្នាំប្រធានក្រុមនិងសមាជិក4នាក់ទៀតបញ្ចប់ការបង្ហាញជាភាសាអង់គ្លេសនេះដោយបញ្ចុះបញ្ចូលក្រុមចៅក្រមវិយតម្លៃឲ្យគាំទ្រកម្មវិធី App តាមទូរស័ព្ទឈ្មោះ Cambodia Identity Product របស់ពួកគេយ៉ាងដូចនេះថា
Let's fight poverty by using our app. Don't find customers.
សូមជួយប្រឆាំងភាពក្រីក្រដោយប្រើ App យើងខ្ញុំសូមកុំខំស្វែងរកអតិថិជនសម្រាប់ផលិតផលរបស់អ្នកប៉ុន្តែគួរស្វែងរកផលិតផលសម្រាប់អតិថិជនអ្នកវិញសូមអរគុណ
កុមារីខ្មែរដែលមានអាយុត្រឹម11និង12ឆ្នាំទាំងនេះបានឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនិងហាត់រៀនការឡើងបង្ហាញជាភាសាអង់គ្លេសយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញដើម្បីមកចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតផ្តាច់ព្រ័ត្រមួយសម្រាប់កុមារីដែលសរសេរកូដកុំព្យូទ័រឈ្មោះ Technovation Challenge 2017ពួកគេបានក្លាយទៅជាឧទាហរណ៍ដែលលើកទឹកចិត្តមួយដល់កុមារីនិងស្ត្រីផ្សេងទៀតនៅទូទាំងពិភពលោកដែលប្រាថ្នាចង់ចាប់យកអាជីពនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាពួកគេក៏ចង់ជួយប្រឆាំងនឹងភាពក្រីក្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេផងដែរដោយបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាតាមទូរស័ព្ទមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យសិប្បករអាចលក់ផលិតផលខ្មែរតាមអ៊ីនធឺណិតសមាជិកក្រុមមួយទៀតគឺកុមារីជាសុជាតាអាយុ11ឆ្នាំពន្យល់អំពីគោលដៅនៃកម្មវិធី App នេះដល់ចៅក្រមវិយតម្លៃដែលកំពុងស្ដាប់យ៉ាងដូចនេះថា
We want to increase employment for Cambodian. So there will be a reduction of
ខ្ញុំជួយបង្កើតការងារឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរដើម្បីបន្ថយជនចំណាកស្រុកដែលទៅប្រទេសជិតខាងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដោយបង្កើតចំណូលនិងផ្តល់ជំនួយដល់ពលរដ្ឋខ្មែរ
ទោះបីសកលភាវូបនីយកម្មបានជំរុញឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសកំណើនក្នុងវិស័យទេសចរក្តីសកលភាវូបនីយកម្មក៏បាននាំឲ្យមានវិសមភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងការប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្លាំងកុមារីទាំងនេះគិតថាកម្មវិធី App របស់ពួកគេអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហានេះបាននៅមុនពេលជួបចៅក្រមវិយតម្លៃកុមារីលនដារ៉ាស៊ូជេងពន្យល់ប្រាប់ VOA អំពីគោលបំណងមួយទៀតនៃកម្មវិធី App នេះថា
And also we want to promote our culture
ពួកយើងក៏ចង់ផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ខ្មែរទៅកាន់ពិភពលោកផងដែរ
ដោយពួកគេមានអាយុដ៏ក្មេងខ្ចីនេះมันមានអ្នកណារំពឹងថាពួកគេអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាសំខាន់របស់ប្រទេសជាតិនោះទេប៉ុន្តែវត្តមានរបស់ពួកគេនៅក្នុងការប្រកួតដាច់ព្រ័ត្រនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីបញ្ហាមួយទៀតគឺមានស្ត្រីតែទួចប៉ុណ្ណោះដែលប្រឡូកក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងចំណោមនិស្សិតដែលជ្រើសរើសជំនាញព័ត៌មានវិទ្យានៅក្នុងឆ្នាំ2010ស្ត្រីមានត្រឹម 14% ប៉ុណ្ណោះនេះជាស្ថានភាពមួយដែលអ្នកខ្លះយល់ថាបណ្ដាលមកពីការមិនទទួលបានភាពស្មើគ្នាខាងការអប់រំព័ត៌មានឬកង្វះខាតជនគំរូដែលជាស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាកម្មវិធីដូចជា Technovation នេះរំពឹងថានឹងអាចជួយកែប្រែនិន្នាការនេះអ្នកស្រី Tara Chklovsky ជាស្ថាបនិកនិងជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Iridescent ដែលជាអ្នករៀបចំកម្មវិធី Technovation នេះថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
So I think for the first time in history technology can really
ជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាពិតជាអាចជួយស្ត្រីឲ្យមានសម្លេងខ្លាំងក្លានិងបង្កើតសង្គមមួយដែលមានសមភាព
នេះជាលើកទី1ហើយដែលកុមារីខ្មែរបានជាប់មកប្រកួតដាច់ព្រាត់នៅក្នុងកម្មវិធី Technovation នៅតំបន់ Silicon Valley សហរដ្ឋអាមេរិកកុមារខ្មែរទាំងនេះបានក្លាយជាឧទាហរណ៍មួយអំពីលទ្ធភាពដែលបច្ចេកវិទ្យាអាចជួយជំរុញដល់សមត្ថភាពស្ត្រីបានប្រសិនបើពួកគេទទួលបានការអប់រំការឧបត្ថម្ភនិងការលើកទឹកចិត្តត្រឹមត្រូវពីគ្រួសារនិងសង្គមថ្មីបើកុមារីទាំងនេះភាគច្រើនមកពីក្រុមគ្រួសារដែលមានជីវភាពខ្វះខាតក្តីពួកគេបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលពីសាលាអន្តរជាតិ Liga Learning Center ដែលជាអង្គការមួយផ្ដោតទៅលើការអប់រំបែបគម្រោងរៀនដកពិសោធន៍និងភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលខុសប្លែកពីការអប់រំតាមកម្មវិធីអប់រំរបស់រដ្ឋលោកម៉ៅមនីជាវិស្វករខាងកម្មវិធី Software Computer ដែលបានបម្រើការនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាក្នុងតំបន់ Silicon Valley នេះអស់រយៈពេល20ឆ្នាំមកហើយពេលលោកបានដំណឹងពីមិត្តភ័ក្ដិអំពីការដែលមានកុមារីខ្មែរចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតលំដាប់ពិភពលោកនេះលោកក៏បានប្រញាប់មកចូលរួមភ្លាមលោកម៉ៅមនីដែលមានកូនស្រីអាយុ11ឆ្នាំដែរនោះបានសម្ដែងការស្ញប់ស្ញែងចំពោះកុមារីទាំង5ថា
យើងឃើញថាវាមោទនភាពមួយឃើញកូនខ្មែរយើងទុំអាយុ10មកដល់10ឆ្នាំចេះធ្វើបានអេបចេះអាចធ្វើបានហើយអាការសំខាន់មានចិត្តថាចង់ជួយខ្មែរយើងឲ្យមានអាការឬថាមានជីវភាពរស់នៅឲ្យបានល្អប្រើអេបខ្ញុំមានពិសា impress មួយជាងគេហ្នឹងឃើញថាចង់ឲ្យថាខ្មែរយើងបន្តរស់ស៊ីនៅប្រទេសក្រៅទៀតអញ្ចឹងមិនថាឲ្យប្រើអេបហ្នឹងទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយឃើញថាក្មេងមានចិត្តអញ្ចឹងហើយរៀនបានប៉ុណ្ណឹងធ្វើបានប៉ុណ្ណឹងវាអស្ចារ្យមែនទែន
លោកជឿថាការដែលមានកុមារីទាំង5មកប្រកួតដល់តំបន់ Silicon Valley នេះនឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យកុមារីនិងយុវនារីខ្មែរផ្សេងទៀតចាប់អាជីពខាងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានេះកាន់តែច្រើនក្នុងចំណោមយុវនារីអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរដ៏តិចតួចដែលបម្រើការនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានៅតំបន់ Silicon Valley នេះមានកញ្ញា Pauline Seng អ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីមួយរូបនៅក្រុមហ៊ុន Google ដែលជាកន្លែងនៃការប្រកួតនេះក្រោយពីបានទទួលដំណឹងពីការប្រកួតដែលមានកុមារីខ្មែរចូលរួមនោះកញ្ញា Pauline Seng ក៏បានមកគាំទ្រហើយនិយាយថាកុមារីទាំង5បានក្លាយជាគំរូរួចទៅហើយដល់ស្ត្រីផ្សេងទៀតរួមទាំងកញ្ញាខ្លួនឯងផងដែរដែលទើបចាប់ប្រឡូកក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានេះពេលដែលកញ្ញាមានអាយុ23ឆ្នាំ
Oh yeah definitely I mean look at them they're here in Silicon Valley and there's going to be so many people who will aspire to
ប៉ុន្តែមើលចុះពួកគេបានមកដល់ Silicon Valley នឹងមានស្ត្រីជាច្រើនទៀតដែលនឹងខំប្រឹងឲ្យបានមកដល់ដំណាក់កាលនេះដោយក្មេងស្រីទាំងនេះដែលនឹងជំរុញឲ្យក្មេងស្រីផ្សេងទៀតចាប់អារម្មណ៍នឹងបច្ចេកវិទ្យា
កញ្ញា Pauline Seng ថ្លែងថាបច្ចុប្បន្ននេះស្ត្រីនៅអាមេរិកមានភាពងាយស្រួលជាងមុននៅក្នុងការចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាដោយសារមានកម្មវិធីគាំទ្រច្រើនជាងមុនដូចជាកម្មវិធី Technovation ជាដើមបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Google រូបនេះដែលបានទៅទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនជឿជាក់ថាយុវតីក្នុងចំនួនកុមារីទាំង5នឹងកាន់តែមានអនាគតត្រចះត្រចង់ក្នុងវិស័យនេះដែលអាចជួយជំរុញដល់វិស័យបច្ចេកវិទ្យាដ៏ក្មេងខ្ចីរបស់កម្ពុជានៅក្នុងចំណោមអ្នកគាំទ្រក្រុមខ្មែរក៏មាននិស្សិតខ្មែរពីប្រទេសកម្ពុជាមួយរូបផងដែរគឺកញ្ញាគីវីឡៃវ៉ាន់អាយុ23ឆ្នាំនិស្សិតបរិញ្ញាបត្រវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រនៅសាកលវិទ្យាល័យ Brown University នៅរដ្ឋ Rhode Island កញ្ញាកំពុងធ្វើកម្មសិក្សាខាងវិស្វកម្ម Software Computer រយៈពេល3ខែនៅក្រុមហ៊ុន Google ក្នុងរដ្ឋ California នេះកញ្ញាបានទទួលដំណឹងអំពីការដែលមានកុមារីខ្មែរមកប្រកួតនៅក្រុមហ៊ុន Google ដែលកញ្ញាកំពុងធ្វើកម្មសិក្សានេះតាមរយៈការផ្សាយរបស់ VOA ហើយកញ្ញាមានអារម្មណ៍រំភើបខ្លាំងនៅពេលបានឃើញពួកគេឡើងលើឆាកបង្ហាញអំពីកម្មវិធី App មួយដែលកញ្ញាថាពិបាកបង្កើតការនេះធ្វើឲ្យកញ្ញាគីវីឡៃវ៉ាន់នឹកឃើញដល់កាលពីកញ្ញាមានអាយុដូចកុមារីទាំង5
ឃើញក្មេងៗហ្នឹងអាយុតែប្រហែល12ដល់ប៉ុន្តែដូចមានទំនុកចិត្តខ្លួនឯងខ្ពស់ហេសហើយនៅឃើញការខ្ញុំអាយុប៉ុណ្ណឹងប្រើកុំព្យូទ័រដូចនៅរៀងលវិលហាដូចអត់សូវចេះឡើយហើយអត់ចេះកូដអត់ចេះអីហ្នឹងហើយឃើញគាត់បង្កើតអាប់មួយហ្នឹងដូចលវិលហាហ្នឹងហើយដូចរំភើបហើយការខ្លះពេលគាត់ឡើងដូចចង់ស្រក់ទឹកភ្នែកដែររំភើបពេក
នៅក្នុងការប្រកួតរយៈពេល2ថ្ងៃនេះក្រុមកុមារីខ្មែរដែលបង្កើតកម្មវិធី Cambodia Identity Productមិនបានឈ្នះរង្វាន់ធំនោះទេគឺបានចាញ់ក្រុមយុវតីមកពីទីក្រុងហុងកុងប៉ុន្តែយ៉ាងនេះក្តីពួកគេមានមោទនភាពដែលពួកគេត្រូវបានជ្រើសរើសពីជាង 1,000 ក្រុមនៅទូទាំងពិភពលោកហើយបានជាប់មកប្រកួតផ្ដាច់ព្រ័ត្រនៅតំបន់បច្ចេកវិទ្យាដ៏ល្បីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះកុមារីយុសសេរីសប្តាអាយុ12ឆ្នាំថ្លែងប្រាប់ VOA នៅក្រោយកម្មវិធីប្រកួតនេះថា
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តដែលក្រុមខ្ញុំអាចមកបានមកដល់វគ្គនេះ
ដោយសារពួកគេជាក្រុមជាប់ក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ក្រុម CIT របស់ខ្មែរនេះបានទទួលអាហារូបករណ៍ $5,000 ដុល្លារត្រឡប់ទៅស្រុកវិញឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ VOA ក្រោយពីបានទស្សនាការថ្លែងរបស់ប្រធានក្រុមហ៊ុន Google ដែលជាបុរសគឺលោកសុនដាពិចៃនៅក្នុងពិធីបិទនៃកម្មវិធីប្រកួត Technovation នេះថាតើកុមារីខ្មែរទាំង5គិតថាមហាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាមួយនេះអាចនឹងមានស្ត្រីជាមេដឹកនាំទៅអនាគតទេពួកគេឆ្លើយព្រមគ្នាថា
Yes
ចា
៎ទោះបីរឿងនេះអាចឬមិនអាចคลายជាការពិតទៅពេលអនាគតក្តីក៏កុមារីខ្មែរទាំង5បានคลายទៅជាក្រុមជនគំរូមួយរួចទៅហើយរាយការណ៍ពីតំបន់បច្ចេកវិទ្យា Silicon Valley រដ្ឋ California ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
ទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសថៃគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះជាប្រសាសន៍របស់លោក Rex Tillerson រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកកាំងលោក Rex Tillerson មានប្រសាសន៍បន្ថែមថាយើងមានសន្ធិសញ្ញាជាដៃគូជាមួយគ្នាអស់រយៈពេល184ឆ្នាំយើងជាសម្ព័ន្ធមិត្តអស់រយៈពេល60ឆ្នាំហើយយើងចង់បន្តពង្រីកទំនាក់ទំនងនេះទៀតលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស Tillerson បានចូលរួមគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់ព្រះបរមសពព្រះមហាក្សត្រថៃភូមិបុលដោយបានហៅព្រះអង្គថាជាមិត្តដ៏អស្ចារ្យរបស់អាមេរិកកាំងដែលបានបង្កើតទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសថៃឡើងនៅឆ្នាំក្រោយនេះគឺជាខួបលើកទី200នៃទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងប្រទេសថៃសំដោយប្រសាសន៍របស់លោករដ្ឋមន្ត្រី Tillerson បានមានប្រសាសន៍ថានេះជារឿងដ៏សំខាន់ពីព្រោះថាការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសថៃត្រូវគេដាក់កំណត់នៅឆ្នាំខាងមុខក៏ដូចជាការវិលត្រឡប់របស់ប្រទេសទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រមស៊ីវិលវិញដែរយើងសង្ឃឹមថាការបោះឆ្នោតខាងមុខនឹងដំណើរការទៅតាមការគ្រោងទុកដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីបុគ្គលិកស្ថានបេសកកម្មការទូតអាមេរិកប្រទេសថៃបានបោះជំហានទៅមុខនៅក្នុងវិស័យជាច្រើនរួមទាំងសុខាភិបាលហើយជាពិសេសនោះលោករដ្ឋមន្ត្រី Tillerson បានសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រទេសថៃបានក្លាយទៅជាប្រទេសទី2ក្នុងពិភពលោកដែលពេលនេះបានលុបបំបាត់ការឆ្លងមេរោគ HIV ឬ AIDS ពីម្ដាយទៅទារកហើយរឿងនេះគឺជាសមិទ្ធផលដ៏ពិសេសបុគ្គលិកសុខាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានសហការដោយផ្ទាល់ជាមួយក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវថៃដើម្បីផលិតថ្នាំដំបូងនៅក្នុងពិភពលោកដូចជាថ្នាំរលាកខួរក្បាលនិងវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺថ្លើមប្រភេទ A ខ្លះលោករដ្ឋមន្ត្រី Tillerson បានសម្ដែងការដឹងគុណចំពោះថៃក្នុងការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងដល់ការស្រាវជ្រាវបន្តដើម្បីជួយដោះស្រាយហើយនឹងរំពឹងថានឹងបំបត្តិជំងឺគ្រុនចាញ់មេរោគ Zika និងជំងឺនៅតំបន់ត្រូពិចផ្សេងៗទៀតជានិច្ចកាលទំនាក់ទំនងពលរដ្ឋនិងពលរដ្ឋរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងថៃមានសន្ទុះខ្លាំងហើយបន្តរីកចម្រើនទៅមុខថែមទៀតដែរជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងសកម្មនៃនិស្សិតថៃនិងនិស្សិតអាមេរិកកាំងលោករដ្ឋមន្ត្រី Tillerson បានថ្លែងថាសម្ព័ន្ធភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងថៃលើបញ្ហាសន្តិសុខបើក្រឡេកមើលទៅក្រោយក្នុងចំនួនសង្គ្រាមក្នុងតំបន់វិញនៅមានលក្ខណៈរឹងមាំដដែលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសទាំងពីរបានធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាចំនួនជាង130លើក លោកបានបន្ថែមទៀតថានេះគឺជាការបញ្ជាក់អំពីសក្តិភាពដ៏អស្ចារ្យថាតើសម្ព័ន្ធភាពនេះជិតដិតដល់កម្រិតណាហើយថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់តម្លៃបែបណាចំពោះទំនាក់ទំនងនេះហើយថាតើរដ្ឋាភិបាលថៃផ្ដល់តម្លៃប៉ុណ្ណាដល់ការនេះសហរដ្ឋអាមេរិកទន្ទឹងរង់ចាំទៅមុខដើម្បីកសាងទំនាក់ទំនងជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលខ្លួនមានជាមួយប្រទេសថៃនៅក្នុងឆ្នាំទៅមុខទៀត
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណនៅថ្ងៃអង្គារនេះពួកប៉ូលីសឥណ្ឌូនេស៊ីបានបញ្ជាក់ឈ្មោះបព្វជិតអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមម្នាក់ថាជាជនជាប់សង្ស័យសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងការបំផ្ទុះក្របបែកអត្តឃាតនិងការវាយប្រហារដោយកំភ្លើងដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស8នាក់បាត់បង់ជីវិតក្នុងទីក្រុងយ៉ាកាតាកាលពីឆ្នាំទៅមិញលោកសិតជូវ៉ាស៊ីស្តូអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយថាឈ្មោះអាម៉ាន់អាប់ឌុរ៉ាម៉ាន់មេដឹកនាំនៃបណ្ដាញជនសកម្មប្រយុទ្ធមួយមានចំណងទាក់ទងជាមួយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបញ្ជាពីគុកឲ្យមានការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2016ឈ្មោះអាប់ឌុរ៉ាម៉ាន់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមក្រុមអ្នកទោសជាង90,000នាក់ដែលបានត្រូវដោះលែងមុនពេលកំណត់នៅទិវាឯករាជ្យនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំនេះអាញាធិបតេយ្យឥណ្ឌូនេស៊ីបានរៀបរៀងគាត់មិនឲ្យមានសេរីភាពដោយបានចាប់ខ្លួនគាត់ពីបទជាប់សង្ស័យថាបានសម្របសម្រួលការវាយប្រហារមួយចំនួននៅពេលគាត់ជាប់គុកដោយសារមុខនីតិរបស់គាត់ក្នុងការរៀបចំជំរុំវឹកវើពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធមួយកន្លែងកាលពីឆ្នាំ2010លោកវ៉ាស៊ីស្តូបានថ្លែងថាអាប់ឌុរ៉ាម៉ាន់បានត្រូវចាប់ប្រកាន់ពីការបញ្ជានិងការលើកទឹកចិត្តពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធឲ្យធ្វើអាម៉ាលីយ៉ាដោយលោកប្រើពាក្យអារ៉ាប់ដែលមានន័យថាការបំផ្ទុះក្របបែកអត្តឃាតទីភ្នាក់ងារបន្ធូរបន្ថយគ្រោះមហន្តរាយឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយថាតួលេខភ្លើងឆេះដែលកើតឡើងក្នុងរដូវប្រាំងបានឡើងដល់ជាង500ហើយខេត្តមួយទៀតដែលជាខេត្តទី6បានប្រកាសថាក្នុងស្ថានភាពអាសន្នលោកសុតពូភូវមូក្រូហូអ្នកនាំពាក្យបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថារូបភាពពីផ្កាយរណបបង្ហាញថាមានករណីភ្លើងឆេះចំនួន538បានកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តចំនួន23ដែលតួលេខនេះបានកើនឡើងពី160កាលពីដើមខែនេះក្រុមហ៊ុនដាំដំណាំនានានិងអ្នកភូមិជារឿយៗដុតព្រៃដើម្បីយកដីដាំដំណាំលោកលូគ្រូហូបានថ្លែងថាខេត្ត Central Kalimantan គឺជាខេត្តចុងក្រោយហើយដែលប្រកាសស្ថិតក្នុងភាពអាសន្ននោះប្រធានខាងបរមាណូរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានព្រមានការពីថ្ងៃអង្គារនេះថាប្រទេសរបស់លោកត្រូវការរយៈពេលតែ5ខែប៉ុណ្ណោះដើម្បីផលិតសារធាតុអ៊ូរ៉ាញូមឲ្យដល់20%ដែលកម្រិតនោះគឺអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីផលិតអាវុធបរមាណូបាន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.